Bakadu pakaixo agon, txaperrateko intzulio, hemen gare beste behin, kolasi ratxaioan, gaurko honetan be, pixeta aurreratu du ordua, eta behatzietatik amarretara, eron behatziak eta amarretatik, amarrak eta amarretara ingo du gure gaurko kolasa. Gaurko honetan be bai, Mikel eta Bixok hemen estudixuan, kristalan alde honetan neu, mikromordo batekin, ez eta bakarra euki martxan, eta beste aldean, Mikel, praktika egia ja, doktoretza egiten da hona hemen kolasian.
Poliki babei asgorritze.
Gaurko honetan be, kolasirako eusku hainbat lagun gonbiatuta, telefonoa bitxartez egingo ditugu elkarrizketak, eta hainbat gai izango ditugu. Kartzela sarrean mugitzen gaz, kartzela sarrean dago kokatuta txapairatia. Eta oso urrun joteke topo alditzugu aitzakiak bagai ezberdina lantzeko. Emoten dago, gizurra emoten dago, baina bizitzak aurrera darrai, pandemian garai hauetan be bai. Eta Euskal Aldi aspaldi, denbora txoatik gino elkarrezketa bat, Euskal Aldi kasturto honetako Euskal Aldi inguruan, etor jaku gainera, batian, konturatzeke, itxialdia eta eropin pan, eta horrentaz hitz egingo dugu Xerko Hortabarriakin. Kartzela sarrian bertan dauko hitzaldi bat, ostiral honetan, emakume migratu eta arrasalizatuak sareak antolatutakoa, mugen inguruan eta emakumeen ikuspuntutik landuko dabe nola da sortu dauko bunker bat Europan eta nola landu nola ikusten den beraiek, ez? Egingo dabe hitzaldi bat eta Ceciliakin hitz egin du hitzordua, honetaz hitz egiteko. Eta beste alde batetik irratsaioko ohiko ahots bat izango du, kartzela sarrian bertan badago liburu aurkezpen bat, Angiolio liburutegiak eta gure artera ekimenak antolatzen dabena, gure ama lur feminista da, izenekua, eta liburu aurkezpen horren aitzakiapean gure arteanek antolatutako ekimenak izango ditugu, hartuko ditugu izpide. Azaroren 20, 21, 22 antolatu dituztelako ekintza ezberdinak. Hori izango da gure gaurko kolasean, nahi baduzue hemen jarraitzu, badakizue, jarraitu 97.8an, musika pixkatekin jarraituko dugu, ondo irutzen bajatzue. I was thinking about love and the acid test. First I got real dizzy with a real rockin' gang. And then I saw the coma girl on the excitement gang. And the rain came in from the wide blue yonder. Through all the stages I wandered. Somebody was wailing off their head. Oh, nobody is ripping the teen scene dead. Hoxe, komentatzen ginoan, pandemia garaia honetan bizitzak aurrera jarraitzen da bela. Eta horrek ustako ekimenak, danak ez, baina batzu behintzat, martxan jarraitzen da bela, martxa hartu da bela. Euskal Aldiaz hitz egiten nahi dugu. Horretarako gonbiatu dugu telefono bitxartez badabe. Xer Kortagarria eta usto telefono bestalien da, hola. Opa, Xer.
Hau, bai, mintzen da, bai. Gabon.
Gabon, bai. Bueno, Asier Kortagarria, ustote zurekin inginula, ez? Indela denboratxua, ja, urtengo ikasturte honetako Euskaldian ninguna elkarrezketa bat kolaxean.
Bai, ustegit, ja, jakaldutako referentzia noiz inginua, baina, bai, bai, entzate, emun ginoan, Euskaraldean berri indela iabetetxo bat. Bai.
Hori da, txupinazu eman ginoa, kontua da, zinik esango zuzkun, o egoera honetan egeuko ginala Euskaldira, ez?
Bai, eta ez dakit edo, ez dakit pena sartu, edo eskerrak emun, ez talako ondio kerraua, ze izan zeikiero, ibe?
Bai, bai.
Eta, bueno, dan egoeran, seiatuko balik eta onduen eitzen.
Ba, bai, 2018ko Euskaraldian arrakasta ikusitza, ez, emote zeban, ez? Bueno, ale batetik, ba, indela bi urteko Euskaraldiaren arrakasta horrek, ba, emote zeban, bai, erantzukizun bat. Hau da, ostras, hau izen zan, 2008an zer ingo dugu, zer izango da, Euskaraldia, ez? Eta horretan sartu zinean buru belarri zu, ez? Ba, liberatu bezala.
Bai, hori da, bai, dinamizatzaile lanera, eta egia esan, eta gero egoeriak ondegoan beste erronka bat soportatzen dugu, baina bergaran aurreko edizinuan, daipatuz moan, zaurako erantzuna, onzan herri izan aldetik. Usteot, oinatik eta bergari izan zirela, amar mila biztaletik gora, ba, proportzino parte hartza hundixen eukizeben herrixak. Orduan, langa hori ganditzea, baita zenbakixe, ez, azkenean, olako ariketa bat, ez da zenbakixe gaita importantiera, baina neurtzeko da nera bakarra zenbakixea dia. Eta, ez da erronka bada. Esan bia da, baratabe, ortengua be, bide honetik doiela, Esan bia da.
2018an 3.400 pertsonak bergara rekartu zeben parte Euskaraldian. Badakit datu ez dira importantiak eta ez dira importantiena bentzat, baina zen bagoiaz, 2020 honetan?
Ba, bi egun eskaz falta dia izen ematia teoria bentzat izteko, eta 2000 eta gorko datu da 2006 eta amaralako zerbait. Azkenengo egunetan espero dugu zenbaki izen ematiak eta gora itxia, ordan, esango nuke, biherko espero 2007-etik gertu egotia. Eta, bai, badakigu, azkenean, izen ematea batzuk bideratzen gabiz, enpresetatik eta batetik eta bezetik eta horrek batzu jasoko ditugu eta zenbaki zeigoko da. Baina, bueno, hori, aurrek urteko zenbaki xarrapatia zaila zeko da.
Kontua, urtengo 2008-ko Euskaldiak, zeukala, ba, zerbait ezberdina, ez? Esan horren beste norbanakotan zentratzen, baizik eta eragietan, entitatetan zentratzen, ez?
Bai, norbait asmoa da pauso bat gehiago ermutia, ez? Ariketa bir izatetik norberak hartzen daren konpromiso bat, norbere buruakin, esken finean, bihurtia bai taldeko konpromiso bat, ez? Eta eruatia, ba, gure bizitzako esparru danetara. Hala, adibidez, ba, pentsau benke, ba, pasatzen dugu gure lanian, segurazki etxian pasatzen duguna baino denbora gehiago, edo seguru lagun artean pasatzen duguna baino denbora gehiago, ez. Orduan, azkenean, hizkuntza itxura galdatu nahi baldin baditxugu, ba, lan esparrua, edo aizialdia, edo bestelako esparruak, ba, oso importantia dira. Eta adibidez, ba, pertsona bakarra hau bizi izatea bere enpresako hizkuntza itxura aldatzeko ez da nahiko. Tor behar da, ba, enpresen entidadien konpromisua. Ez? Eta pixat, konpromiso horren bila irtenga. Eta, bez, egoerak, bueno, ez da baldintzatuko nahi besteko erantzuna, nahiz eta erantzuna nahi izan den, oso nahi izan, baina, adibidez, bari, tabernetako ari guniak ez dia ongo. Adibidez. Baina, bai, pentsatzen dut, urrengo Euskaraldi batera begira, baina kontzeptu asko finkatuta gelditzuko diela, eta ja, benolo betx, oinarri sendo bat jarriko jaula urrengo urteko lanei.
Bueno, ba, hori zen da urtengo erronka, ez, ariguneak sortzia. Santuzo tabernetako gestila gongo, bestela arigunei dago gizonez, zela dago bergarako egoeria, zenbakitara junda berriro, be?
Bai, ba, 221 bat entidadek emuseben izena, mota guztietakoak, eta, ba, entidade horretan aurkitzu gizke, isela urunari gune. hoietako asko izango dira topauko ditugunak gure egunerako bizitzan, bai ez hori tabernetakoa falta motako ditugu, baina adibidez hainbat dendetara eta juten ganean aurkitzuko gora digunean ikurra, eta jakingo dugu bertan beti al izango dugula euskaraz berbain. Eta gero, bai adibidez, zein eskoletan, eta batez enpresetan be, lanketa bat egin da, bastante potentia askotamentzat, eta hor, tokatza jakonak, hor lako baten, parte hartzia, aukera politxokiko dau. Zer, eskenean, esparru horretan bai nabarituko dala gehiago, digustot, ariketan eragina.
Bueno, hola zen datuak, biegun faltadie, biegun edo hauek eta gero, izena matia eta gero, zer? Zer? Zer egongo da, zer karo? Zer egongo da? Zer superko da Australia?
Bueno, lehenengo, izena matia eta gero zer, topikoa da, eta klitxe bat izan lehik, tengo izkaraldiako lelua, baina laburbiltzen da oso ondo, ariketa bere konplexutasunean oso simplea dela. Eta izango zen, euskeraz geixau, geixaukin da geixauta ditxia. Hori da, lehenengo erronka. Gero, aurten, ezingo duguna da, egoerak ez duzkulako baldintzuten, nolabait kalian egotia. Kalian egotia zen nahi dut, nolabait ekitaldi multitudinari zuakin, eta alakoak, bizibidea dia, ikusgarretasun hori pixkat zaildungo eskue. Ezka, hain kalian egongo. Baina bagabiz prestatzen egitara utxo bat, eta espero dugu bi arredo ja zabaltzia.
Bueno, hoxen, batian etorre jakula. Agian zu burudar izabizela hor, eskatzen hain laburre ingo, eskatzen gaina etorriko. Neri pertsonalki itxialdia eta ero batian etorri jata Euskaraldia, eta bueno, beste hain batekin tza, bai, ez, batian emote hau urtia moztu egindala. Zer suportatzen da hau Euskaraldia, eslako ekimen batek, ja, maia pertsonalian, galetzen dute hasier. Olako ariketa batek, olako ariketa soziologiko batek, bergara eslako herri bat entzat, zer suportatzen da hau?
Herri mailan esan nahi duzu, edo modu maila pertsonalean, neri suposatu doztana, edo herri bezala.
Zuk ze uste duzu suposatzen dutela bergarai.
Bergarai.
Bai.
Nik uste dut, eta barrutik bizi zen da gero, geixo, goto esan neke, edo nire esperientzetik esan neke, ekartza itxula aukera asko. Aukera asko dauzkan potentzialiak esplotau eskero. Hau da, Bergara da herri euskaldun bat nun ezagutza maila oso altua dan. Eta gero, erabileran, demostrazen aurreko euskaraldian, erabilerak intzebala, 10 puntu gora. Eta hori, iakristona da horrek erakusten dugu, ze potentzial daukan Bergara moduko herri baten euskaraldiak. Baina nik uste dut, herri baten nun, hori, ulermena, behintzat, euskaran ulermena hain altua dan, balizo eskula konturatzeko albitxugela euki bestelako hizkuntza harreman batzuk, ez daukagula zertan lagun artian edo enpresan edo denda batean bezinen eta bernan automatikoki gaztelerara pasau, adibidez. Albitxugela euki elkarrizketa elebidunak bebai, eta gero nik uste dut, eta pertsona bakoitzan lanketan barruan, goguen barruan, baina neri behintzat, pertsonalki intosta geixo pentsatzia, era konstiente hau baden jokatzia hizkuntzai dago kisonian, nire guztiatu hori mutu nezkula da nori euskaraldia gaz, pixate, bi aste eta mentzat. Ez dakit lortuko dugun hizkuntza ditura denak aldatzia batzuk zaiak izango dira, baina mentzat horren inguruan pentsau hau zen hartu eta zaiatzia, ez aldaketa horreke lortzen.
Bueno, hoxe izango da euskalizia zaiakera bat geixo bitzeiteko, hausnartzeko, eta bueno, igual haine erosoak ez dien kontuetan bebai, bietzaz hartzeko bai, ez? Ze suplatzen dute euskerak, euskuntzatik hain urrun egon aldan jentiai, nola gerturatu, nola geure baitan, ez? Hausnartu, ez? Gure euskuntzu itxuretan, askotan ez gaz konstiente, bezala zelako itxura ditugun, ez? Aukera politxe euskaldia. Asier, ez da gizau segitxago litza jakun, komentatzeko. Konbidatu beharko itxu, azkenengo rezagau guzti honek, ez? Izen emateko Euskaldia.
Bai, hori telebiztan da, irratixan da, klasikoa da, ez? Elkarriketa bukatzen da nian, promozinua tokatzen da.
Venga, promo.
Eta kasu honetan, marin eretik, hori, ba, entzuten, zareten da, noi, bako goran aztia, ez bali modu zu izena eman, ba, bi egun eskaz gelditzen diela, bai, hondi gana ukeria daukazuela, eta, ba, izena eman edo ez, eta izena eman bari daren behibes, ba, izena munda benei, ba, ondo burutzeko Euskaraldia, bat ez be, ondo pasatzeko, eta modu erraz baten egin deixela, eta Euskaraldian parte hartze ez da benei be, ba, laguntzeko, esku bat botatzeko, parte hartzen darenei, eta badano batera, ea lortzen duen, ba, elburu honek pixkanaka, ba, lortzia.
Ederki, ba, eskerrik asko, kolaxean egotearen, xer?
Zuei espazionegen, eta parte hartzela gatzea.
Ondo segit, animo.
Bai,
venga, zarka. Agur. Agur.
Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest, the earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the light of...
Bueno, aserrek egin du berba, ez du kontau Euskaldia zer dan, suplatzen dute eta noke zer dan agobizio eta zer dan bela errepres bat, holako kontu ja badakigula, ez? Igual nabarmen du holako ariketa soziologiko eta hizkuntza bat ilotutako ariketaik ez da egiten da munduan. Hau, Euskal Herrian itzen da, beste gauzak hizkuntza ilotutako beste hainbat kontu bai egiten dira, ez? Ba, korrika bat, holako esperientziak. Ba, moixe, igual gure txikitasunetik bai, askotan baloria jarri gai, holako ariketak, holako kontuak. Askotan ez da konturatzen bez, ez? Holako ekimerek dauken garrantzia, edo dauken potentzialea dira, ez? Zer gaztan den bezala.
Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming, of a Uzi someone had just scored.
Eta zalantzak ba, gu eslako jentiari, ba, berre benetan baleogarria dan, ala ez, ez? Segertatzen den euskeratik oso urrun dago jende horrekin, euskera ba, modu ba, esan eroso baten bizi da bena, edo euskera bizi da bena ba, imposizio bat bezala, ez? Ba, guzti horrek be, ba, batu beharko inuzien, bentzate, jakin beharko inuke berain sentipena, gero beraiek ze uste da ben guzti honetaz, Ba bidea egiteko, ez? Herri moduan, jendarte moduan bidea egiteko.
I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs. And something flickered for a minute, and then it vanished and was gone.
Hey. you never returned. Oh, you know what I mean. I went looking for you. Are you gone, gone? Down by the ocean, it was so dismal. Women all standing with shock on their faces. Sad description. Oh, I was looking for you.
Eta hemen jarraitzen du, Euskaldiako kontuak hitzein eta ero, ba, aurrera ingo dugu, eta aurrengo elkarrizketa paraogiko aldin badabe, erderaz ingo dugu. Ontako aitzakien moduan, azarako goian dagon hitzaldi bate hartuko dugu esan dut, hizkuntza salatuko gura gure gonbidatuak, ba, alaxen ingo badau hitzaldia. Estamos hablando de la charla, la conversación, la conversa, como pone en el cartel que habrá el 20 de noviembre, este viernes, aquí en el Gasteche, en la cárcel vieja de Vergara. Una charla organizada por Marchanterak, en la que Cecilia Zeme será la ponente. Creo que al otro lado del teléfono está Cecilia. Opa, Cecilia, Gabón.
Gracias por la invitación de participar en Chapirratia y contar un poco, plantear un poco los temas que hablaremos, que abordaré el día viernes, ¿no? En la reunión, en la charla que has comentado.
Eso es. Cecilia, creo que no es la primera vez que vienes a la cárcel, ¿no? La conoces ya.
Sí, la conozco. Hemos estado dos veces, hicimos una acción de la Red de Mujeres Migradas y Racializadas, y luego también en otro momento tuvimos un encuentro antirracista de Euskal Herria.
Sí. Bueno, vamos a situar un poco la charla del viernes. Por un lado, la organiza Marchanterak, el grupo feminista de Vergara, pero vienes desde la Red de Mujeres Migradas y Racializadas de Euskal Herria. ¿Nos puedes contar un poco qué es esta red de mujeres?
Vale, bueno, somos una colectiva no mixta, está compuesta solamente de mujeres migradas y racializadas, que nos autodenominamos sudacas, negras afrodescendientes. Todas vivimos en diferentes territorios de Euskal Herria, y nuestra propuesta es continuar con el legado de nuestras ancestras, es decir, construyendo un feminismo que luche contra el racismo, la colonialidad y el orden patriarcal que nos atraviesa. Bueno, a nosotras y a todas las personas.
Vais a hablar de la gestión de las migraciones en Europa, la Europa fortaleza.
Sí.
¿Nos puedes contar un poco de por dónde van a ir las palabras del viernes?
Sí, bueno, en principio, primero, antes de desgranar lo que es la gestión de la Europa fortaleza con respecto a las migraciones, sí que nos parece interesante, plantearé, ¿no?, el viernes, ver, desmontar lo que significa las migraciones como un concepto colonial. Para entender las migraciones a partir de una mirada decolonial que nos ayude a comprender que la colonialidad y el racismo son problemas estructurales que atraviesan todos los ámbitos. Es así que la migración entendemos que tiene que ser interpretada, entendida en los contextos sociohistóricos en los que se producen y el discurso hegemónico, ¿no?, que la describe constantemente según los intereses del momento, ¿no? Todo esto tiene que ver con los procesos de colonización llevados por los países europeos que empezaron desde finales del siglo XV, finales de 1490, o sea, empieza en 1492 y que continúa, ¿no? O sea, que esto ha dado lugar a la existencia de un norte enriquecido y un sur empobrecido, ¿no? Y esto es gracias a la organización racial de las sociedades, el trabajo y la economía. Uh-huh. Antes la colonialidad llegaba con barcos, cruces y arcabuces. Ahora la modernidad se traslada con empresas transnacionales, ayudas para el desarrollo. Como consecuencia, se levantan fronteras para las personas, pero no así para las materias primas y las mercancías. Este es un constante saqueo y empobrecimiento, es el que da origen a las migraciones. Entonces, sí que para nosotras es importante entender, ¿no? O sea, no solamente esta lectura parcial que se da. Existen las migraciones como fenómeno totalizador por las desigualdades existentes. No, detrás de esas desigualdades existentes hay un continuo, hay una colonialidad vigente.
Uh-huh. Vivimos en una sociedad colonizada, colonizadora.
Vivimos sobre la esencia de una sociedad colonizadora, pero que no es exclusivamente de Euskal Herria, sino que porque la colonialidad también está en los países del sur, ¿no? Y se levanta el capitalismo a través del extractivismo, las guerras, ¿no? Que a su vez generan contaminación, desplazamientos humanos, persecución de dirigentes, de hombres y mujeres, ¿no? En la defensa de sus territorios y que bueno, pues vemos que cada dos por tres están siendo asesinadas por políticas neoliberales extractivistas, ¿no? Entonces, este derecho a migrar, si lo entendemos desde esta perspectiva, o sea, si lo entendemos desde este paradigma de la colonialidad, es un derecho para unas, pero no para otras, ¿no? Estos movimientos migratorios o tendríamos que hablar de la desvirtuación de un derecho humano, ¿no? Este que dice toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, vale, pues sí, se cumple, pero para una parte de la población. Y bueno, en este caso vemos cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial los países europeos firmaron una serie de tratados y acuerdos internacionales donde se garantiza el movimiento de las personas y el derecho al asilo, pero cuando se aplican las legislaciones en los respectivos estados, pues se incumplen con total impunidad dichos acuerdos, ¿no? Entonces, ¿por qué la consecuencia de una Europa fortaleza también tiene esta perspectiva, esta lectura de colonial, colonialista, donde vemos que las guerras como acuerdos políticos, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de las causas de las migraciones, una de ellas, pero ¿quién está vendiendo las armas? ¿Quién las fabrica, ¿no? La mayoría de guerras, intervenciones militares en este presente siglo, como en anteriores, son generadas y protagonizadas por países del norte, ¿no? Muchas veces con intereses geoestratégicos y económicos, de extractivismo, de expansión, de reafirmación colonial en diferentes territorios que, bueno, pues hay recursos naturales, yacimientos, fuentes de energía, el litio, ¿no? Por ejemplo, que estamos ahora comunicándonos con nuestro teléfono móvil, ¿no? Y que está ocasionando muerte, extractivismo en diferentes países africanos.
Cecilia, nos vais a ofrecer una mirada desde la periferia, ¿no? Desde una red de mujeres migradas y racializadas de Euskal Herria. Una mirada que igual nos hace falta, ¿no? Nos hace falta para poder ver la realidad. Una mirada que seré, no sé si la sientes muy diferente a la percepción que tenemos pues toda la sociedad de cómo se vive las fronteras, cómo se vive pues la sociedad en general, ¿no?
Bueno, lo que queremos es cuestionar toda una serie de discursos hegemónicos que tienen que ver con las migraciones, entenderlas desde dónde se producen, qué discursos, cómo se levantan estas esta Europa fortaleza que priva la movilidad, como decía antes, para las personas, pero no así para las materias primas y las mercancías, y cómo los estados de la Unión Europea son fabricantes de armas en la actual crisis del capitalismo, no reducen su gasto militar, todo al contrario, ¿no? Cada año aumenta. Entonces lo que queremos poner es con cifras, con datos, darle la vuelta, ¿no? Uh-huh. Esto tiene una perspectiva de colonial que viene de América, que viene de Abiyala, y que nosotras nos nutrimos de estas fuentes, epistemológicas que nos ayudan también a percibir, ¿no? las realidades de otras maneras y entenderlas, comprenderlas, y si tenemos la oportunidad, como ahora o en la charla, de compartir y tener esta reflexión colectiva, pues muchísimo mejor.
Podemos situar la charla también en el contexto de la quinta Macum en marcha, ¿no?
Así es. La Mundu Marcha de este año, que empezó el 17 de octubre, fue cuando dio inicio en el puente de Irún, en Daya, donde se reunieron más de 200 mujeres para anunciar, ¿no?, la acción y emprender esta acción colectiva en esta marcha mundial, que viene del movimiento feminista, que viene del movimiento feminista internacional, que se nutre también de las prácticas, de las contribuciones de feministas del sur global, ¿no? Entonces, este año se está poniendo el foco en visibilizar y denunciar el funcionamiento de las políticas transnacionales, de fronteras y migratorias como instrumentos del sistema racista, colonial, capitalista y heteropatriarcal, ¿no? Que viola la vida de las personas migrantes en los territorios de origen, pero una vez que están aquí, que estamos aquí, pues también, porque nos atraviesa un sistema migratorio, ¿no? Que te hace, que te otorga derechos en función de, o no, ¿no? O no tienes la ciudadanía también. O sea que, entonces, esta lectura de aquí y de allá viene de la marcha mundial, y nosotras como red contribuimos a escribir un dossier específico sobre las fronteras, migraciones y sobre las violencias racistas que sustentan el racismo institucional y social.
Bueno, Cecilia, nos queda igual invitar a los oyentes a que vengan este viernes con aforo limitado, los primeros que vengan entrar a la cárcel, y podrán oírte hablar sobre todo esto, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que encantadas de poder encontrarnos cara a cara. Ya sabemos que en estos momentos todo es más complejo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante escuchar estas otras resistencias para vivir, como es el lema, ¿no?, de la Mundu Marcha. Resistimos para vivir, marchamos para transformar, y nos resistimos, ¿no?, a vivir de estas formas, y caminamos para transformarlas, ¿no?, como sujetas activas, políticas e históricas que somos, en este caso, las mujeres migrantes, ¿no?, con agencia, voz propia, y bueno, pues encantada de tender estos puentes, ¿no?
Osondo Cecilia, eskerrik asko, hemen izatearen, txapa irratian, muchas gracias, y a ver si nos vemos el viernes.
Eso, a ver si nos vemos. Eskerrik asko, Zuri.
Eskerrik asko, ondo segit, ánimo, agur.
Agur, agur. Mother on the telephone, she says you're pregnant and you're so afraid to come home.
doctor the other day, and he told you he can take your pain away. Don't you do it, don't you dare, if this is something we can learn to share. Stop this drama, stop this act, 'cause I love you.
Hoxen, Zecilia, kenindu berba, hostialean bertan hemen izango dan itzalizan inguruan, gogoratu txapelirateko entzuliok, ez boli mazatea iagazen hemen kartzelara, ba, zuzinen entzutera, ba, aukere izango zuela, irrati bitxartezu bai entzuteko, ba, zuzinen emitu kulako itzaldisa. Begira ezberdin bat, ez, emakume, etorkin eta rasalizatuek ematen da bena, ba, jendartunen inguruan bai. Bai, kasu honetan, Zecilia, pixkate, Europa fortaleza horren ingoen hitz egingo dau. Me interesaren litzake bai, gertu duko bizipenak entzutie bai. Askotan oso gertu dukun realitate bat eta aldi berean oso urrun sentitu aldo bizi alduguna, ez? Ba, etorkin emakume eta arrazializatuen realitatea. Esan dugu, ba, bosgarren emakumeen mundu martxaren testu inguruan kokatutako itzaldisa, eta martxanterak herriko talde feministak mantolatutako itzaldisa izango da. Don't be selfish, let's be true, we'll have something part that's being. Up in blue, and the girls that be as cute as you. Before we kill this chance and ruin romance, don't turn your back on love. Jarraitzen dugu, txapa erratian jarraitzen dugu, laute mesazpi punto geixan herriko irrati librian. Eta horrela ingo dugu, eta ez gaz oso hurri jungo, kartzela sarrian galitzukoaz. Itzakia moduan hartuko ekimen bat, baina horren bueltan dagoen guztia zehetuko az itzeiten gure hurrengo gonbidatuakin. Aitxor Aranzabal dauko, irratxantako klasiko bat esango neban, ja, aitxor?
Bai, klasikoa. Tostoieski bezala, da horakua, ez? Klasikoa.
Oixo, oiko elkarreztatu, oiko kolaboratzaile bat hemen, kolasekua. Beti aitzakiak aurkitzen ditugu zurekin itzaiteko, aitzor, gaurko honetan aitzakia ezberdinak izan algin usen, kartzelara etorrita, ba, liburu aurkezpen badago larun batean bertan, kartzela zaharrean, azarako eta bat, eta ezagutzen ez dugun ba, liburu baten aurkezpena. Gure Amalur feminista da izeneko liburua?
Bai, bon, liburua, bai, liburu mardula da, bizia Boston horri aldea euska, baina, bueno, poemario bada, ero bertxuak jasotze itxun liburu bat, ez da hit. Ibonek esango zu, egileek esango zu zapatuan, zer dan zehazki. Zer, bueno, berak, ba, berakin itzein dugunean, eta bizkan nola definitzen dagoan, ez? Zateu berai, espetxia reinditzeko, ba, balio izan dutan, tresna bat izan dela idaztia, sormena lantzeko bitarteko bat izan dela, eta, bueno, ba, oixe, poemak, bertsuak, ez dakit. Sormena esateko berak. Eta bereziki ba espetxeko horma gainditzeko ba egunerokotasunean izugarri lagundu dotzan tresna bat, ez?
Esan duzu Ibon Muñoa bera egongo da liburu aurkezten. Ez dakit, kontatu duzu apur bat liburuan inguruan ala itxo ingo dugu Ibonak berak kontatzia.
Bai. Ez claro, zer bada, poemario bada, poema ez osatutako liburu bada, ordan. Baina bai, puxate, berakin prestatzen, ez? Puxate, itzaldixia eta egonga zenian pare bat aldiz egonga. Claro, bera, ogoi urteko espetxe aldi batetik dator, irten da kordo batik, ondala, hiebeta eta ardi, ero eskaz. Eta, claro, duten da isolamentutik, gukoin konfinamentua esautu dugu, ba, COVID-19 aurreitzeko neurri desberdinak, eta, claro, espetxean olako egora baten ondan baten dako, hau, barkatu atrebentzia, baina txiste bat da, ez? Isolamenduan ondan pertsona baten dako, isolamendua, berak oso ondo azalduko dugu zer dan isolamendua, ez? Eta abindala gutxi beste presoi bati, baitxera 23 urte ondanei, Iñaki Bilbauri entzuten otzan, definitzen isolamendua zer dan, ez? Kartzela baten barruan, beste kartzela txiki baten, erabat bakartuta egoti, ez? Eta, jo, nik bi urte motz initxuen espetxen, eta baki zer dan hori, isolamendua oso gutxi jasan izan dut, baina hoi urte, hoi tairu urte, ero kondena guztia isolamenduan pasatzea, isolamendu azkenian da, isolamendu ziegak die, zigorretako ziegak, ez? Ba, zuge espetxian regimen arrunta baten indozu arau hauste bat erodanalako bat, eta arau hauste bat itxen dozunean, ba, sartu dut isolamenduan, bueno. Ba, euskal preso politiko askok eta askok, hori izan daue ohiko beraien bizitza espetxian, ez? Hau da, zigorretarako ziegetan pasatu daue bere kondena guztia. Eta Ibonek urte mordoa pasatxu, orduan, ba, Ibonek bereziki hori ingo dago, ez? Fixate, isolamendua zer dan, isolamenduari aurre itxeko, ba, nola zizan idazten, nola zizan sormena lantzen, nola zizan, claro, zebera, bera, ez da, nire nahi, ez idazlia, ez ezer, baina zerbait inbian hauan, oita lau ordutik, oita di pasatzen itxuan, ziega txiki baten, patio, bos bider, lau metroko patio baten, bizitza guztia, espetxaldi guztia pasatu dut, orduan, zeri heldu, idaztea heldu, ez? Zazpi lan inditxu, espetxian, eta hau azkene izan da, justo irten zan egunean, ateraminek etara dotza lan guztiak, ateraminek itxitu presuen lanak eta argitaratu eta hola, eta justo bere irten zan egunean, eskuan ateraminek zera ez, argitaratu zoan azken liburua, eta eskuan liburuarekin etara zoan argazkiz ez, espetxetik irten berri. Eta esate gotzut, Lander, liburua, hori batuko da, duxiate, zebeste dana die, eguneroko poemak, ez da,
ez da, ez da, ez da, pixka kokatzen du orduan, nun sortuta, zela sortuta, eta zertu pago alko dugun liburuan, baita aurkezpenean, bai. Ondo dago, hori hau izango azarako, eta batean larun batean, larun batean, irakurtzen du baina, azaroan, aztukera honetan bertan, beste ekimen batzu badauko zuela, ez dakit...
Hori da. Gainera, bueno, importantia esatea, bai, asteburu osoan inditu ekimen desberdina, ba, presuen, ba, presoi babesa eta eskaintzen eta, goizan, egualtzen ostiralien ingu oikoen kartela da, ba, palazan beti egiten duguna, ba, ez eguarritze berezia emango zau, bizkat, ba, izan bidearen baitan, bidea gara, ba, bizkat, asteburu ontako hiru egunen, ontako dinamika eta lema batuz. Zapatuan, ba, zuko zondo zandozun bezala, ba, liburu aurkezpen hau eukiko inuke. Azpimarratzia nahiko nauke, Anjolillo liburu tegirekin batera aurkeztuko dula. Eta, ba, importantea azpimarratzia, segun, gure artera zaretik beti saiatzen ga, ba, herriko talde eragile ezberdinekin, ba, zuekin bezala, ba, txapagin, ez, ba, oin eta gero, ba, liburu aurkezpena bera ere zuzenian emititzen eta, ba, azkenian, ba, kolektiboen arteko elkarlana eta zer hori, hartu eman hori oso garrantzitsua alako, ez? Ba, guitza, ba, bere esparrutxuan, ba, aldamineko eragilei laguntzen motza, ero gutxienez elkarrekin lana egiten bu, bosgarra lio askoz behundixagoa da, jente gehiagun gana iristen ga, eta gaine da lanenako filosofia bat oso aberatza dana, ez? O gure ustetan mentzat, ez? Orduan, Anjolillokin batera ingo zapatukoa, eta domekan ingo, ba, bueno, ez da mendirtera bat, ez da San Martzialeko bueltia, kilometrotako bueltia ero, ez? Geixen hori zautzen duen bezala. Eta izan bideak dinamike iraunkor bada, eta hor egiten ari gazena da, kilometroak batu, presuak lehenbailen etxera ekartzeko, bai. Orduan, dinamika horren baitan, inguna izango da San Martzialeko bueltia, guizeko amartarrietan nirtengoa torretuako autobus geltokixan, zurratik buelta emongotzau San Martzialko ibilbide horri, 6 kilometro dienak, eta gure helburua da, ba, 242 preso daren momentu honetan, preso politiko daren momentu honetan, ba, nahiko gineu zen, ba, 242 kilometro eitxia, danun artean, bai. Orduan, ba, ariketa bat plantatu du, ba, zenbat pertsona biako ziren, ba, 242 kilometro eitxeko, hau da, preso aina eitxeko, ez? Mm-hmm. Ba, hori, puxat erronka jarri dugu, eta ingo ginuke, buelta itxiez aparte, serien zurran nahi dugu, argazki bat etaratzia, bergara hor behian ikusitza, argazki bat etaratzia gezi formiagin, gezia baita izan bideako ba, ikur nagusia, orduan ba, hori irudikatzia nahi du, ez? Mm-hmm. Eta azte buru honetan hori, hogeita bi, ba, hiru ekimen txorek ingo ginuzen, enkartela da liburu aurkezpena eta San Martzialeko bueltia, eta ja gaunei behira jarriko guinak, baina, bueno, ez dugu larregi aurreratuko, horrela dugu aitzaki jesuekin berriz beste tarte baten aurreko.
Hori da, aitzaki hartuko dugu, eta ikusiko dugu, hartengo agunak ez da izlatorriko dien.
Bueno.
Eta, bueno, elduko jau, aitzakia guiko ditugu itzeteko beti topatzen dugu eta Aitor. Eskerrik asko beste egin hemen izaterren, animo.
Hori da, ni esker zuei.
Venga, esarka bat.
Venga, berdin, agur.
Well, you're my friend, and can you see many times we've been out drinking, many times we shared our thoughts.
Bueno, alduaz ya gabeko amarretara. Toke de queda, kalian, da gu hemen irratixa, hondi gana etxera jomigaz, Mikel.
Bai, bai, a ver, estokun arrazoik. Eba, bako pasatzeko lain, papeltxo bueno, bat duintzat.
Honekin, honekin, iru elkarrizketa, iru ahots, iru gai oso ezberdin izan ditu gorko kolasian. Asi Euskalitik, emakume migratu razializatuen ahotsa, eta personaldeko ekimen, eta liburu aurkezpen bat hemen kartzela sarrian. Ando, kanpaiak.
Abaitu kanpaia besartu goitxu.
Hori dana, hori dana kolasian sartu dugu. Zer dutxu gatu, Mikel? Si, Bezo ze komente bako zu?
Ondo, 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 oso ondo. Ba, norbenan errealidadetik urten da, ez? Olako irugai ezberdin, feminismo eta migra sinua eta euskaraldia eta siega beltzak dana baten, ondo, eak.
Dana baten, olakoak egiten ditu kolasian oso bai ezberdina sartu, da hau ezberdinen mitxartez, ba, hori, gorkonetan, ba, hiru elkarrizketa, hiru gai. Hau izena kolasa, segurazki beste hain bata hitzak izango inuzken, beste hitzak mordo bat izango inuzken gaur, ba, beste jente batekin hitz egiteko, gai ezberdinak, guk hauek aukera ditu, ba, no esen guk aukeratu ditu lako.
Porque nos da la gana.
Hori, ja. Hau izen, datorna azten beben izango baz. Datorren astartean, amartatik amaiketara, edo agian, apika, igual. Behatzatik amartara.
Atentu egon.
Kusiko dugu. Haber, sartara usartzen gazen. Ba, bixen, jarraitzu hemen, txapiratean, lotemesazpi.goixan, berriko irrati piratan. Aio!
Aio! Together or apart, alone or with our wives, and we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep. My best unbeaten brother, this isn't all I see. A darkness, oh no, I see a darkness, no, I see a darkness, oh no, I see a darkness. Did you know how much I love you? Here's a hope that somehow you can save me from this darkness.
Santos, que vos